ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክምስረት ኣለዎ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ መኒ ኣፈወርቂ ተወስኸ ኣለዋ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክህዋቐር ኣለዎ። ነዚ ከዓ እቲ ኮሚሽን ንዓመታት ከቕርቦ ዝነበረ ፀብጻብ መርትዖ እዩ ኢሉ ኣሎም ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተሉ በዓል ሞያ እዮም። ከምዚ ይብሉ
ንረጅም ግዜ ኢትዮጵያ ሞራይት ኮሚሽን ያወጣቸው የነበሩትን ሪፖርቶች
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዘውፅኦም ዝነበሩ ፀብጻባት ንሪኦም ነርና ኢና። መብዛሕትኦም እቶም ፀብጻባት ሸፊንካ ምሕላፍ ዝተፈጸመ መግሃስታት ከምዘ የለ ናይ ምምሳል ነገር ነይርዎ እዩ። ዘለና መርትዖ ከዓ ብዙሓት መግሃስቲ ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ።
ኣቶ ፍስሓ ስዒቦም ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ለውጢ ዘተባብዕ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንክዕወት ከዓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ክዕረር ተኣማኒ ዝኾነ ፀብጻብ ከቐርብ ቅድሚ ሎሚ እዚ ዘይገበሩ ኣካላት ከዓ ተሓተቲ ክኾነ እውን ከም ዝሓተተ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ሕትኡ ንዝሓለፈ ዓመት ክሓተትን ክቐርብን ከም ዝፀንሐ ገሊፁ፣ ግን ካብቲ ኮሚሽን ምላሽ ከም ዘይረኸበ እዮም ተዛሪቦም። ኣስዒቦም እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝነበሩ ተቃውሞ ሰልፍታት ፀብጻባት እቲ ኮሚሽን ነቶም ሰልፈኛታት ተሓተቲ ዝገብር ኣጠቃቅማ ቃላት ኣዘውቲሩ ብጥይት ዝተቐትሉ እውን ከይተረፈ ኣማውትኦም ዘይተፈልጠ እናበለ መዝጊቡ ንምግሃሳት ንምምርማር ዘድልዩ ጭቡጣት መርትዖታት ሸለሊሉ ክብል እውን ወቂሱሎም። ንወከልቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ረኺቡ ብዛዕባ እዚ ዝቐረቦም ወቀሳታት ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎም።